Бишкекте саат 7 ОВДО Азаттык радиосу. Саламатсыз бу каарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 21 февраль күнгө жума. Бул жарым саатта былтыр август айында ишке кирген Салам уюк оператору 15,000 тегерегинде гана карыдар топтоду.
500,000 чейин клиент уже биздики болот, рынокту биз алабыз, сонун реклама менен маркетинг менен барганда эле биздин рынок сразу бизге өтөт, биз баарынан арзан кылабыз деп мындай жарыя кылышкан да булачы.
Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин иниси Болоттун жубайымын деп мактанган аялдын социалдык тармактардагы сүрөттөрү кызуу талкууга түштү.
Гүлнур Назарбаева мурунку президент Нурсултан Назарбаевдин бир тууган иниси Болот Назарбаев менен отурган сүрөт видеолорду Инстаграмга Хан Төрө деген аккаунт аркылуу маал-маал жарыялап турат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Элеонора, куш убак кечиңиздер менен. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон менен Талибан кыймылы ортосунда тынчтык келишимине 29 февралда кол коюлушу мүмкүн деп билдирди. Анын алдында АКШ, Афганистан жана Талибан бир жумага зомбулукту азайтууну көздөгөн макулдашуусу ишембиге караган түнү күчүнө кирерин Афганистандын улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлү Джавед Файсал билдирген. Ууган өкмөтү зомбулукту азайтуу жумасынан мүмкүн болушунча пайдаланууга даяр. Бул демилге ок атышууну токтотууга, Афганистанда тынчтык орнотууга алып келет деп үмүттөнөбүз. Деди Файсал, бул мөөнөт ичинде ооган коопсуздук күчтөрү ислам мамлекети террордук тобу сыяктуу башка согушкерлерге каршы операцияларын мурдагыдай эле уланта беришет. Файсал, эгер талиптер шартты буза турган болсо, ооган армиясы дароо жооп кайтарарын эскертти. Талиптердин үч лидери зомбулукту азайтуу тууралуу макулдашылганын расташты, бирок Талибандын Катардын башкалаасы Дохадагы бир лидери муну ок атышпоо келишими деп атоого болбой турганын Reuters агенттигине билдирди. Ооган жергесинде 18 жылдан бери тынчыбай келаткан куралдуу жаңжалды жөнгө салуу сүйлөшүүлөрүнөн азырынча майнап чыкпай келатат. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаттар тобу бүгүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке жолугуп чыгышты.
Суракта жүрүп аткан, камакта жаткан балдардын ойлопчу, түнкүсүн аябай түшүп кетип атат, бирок мындай болчу эмес. Мен бирок чыдайм, аягына чейин чыдайм деп айтты.
Деди депутат Рыскелди Момбеков. Атамбаев менен жолугуп чыккандан кийин депутаттар кирип чыкканга чейин мурдагы президенттин 53 тарапкери комитеттин жанында топтолуп турушту. Атамбаевдин кан басымы төмөндөп, ден соолугу начарлап жатканын бир нече күн мурда балдары жана адвокаты айтышкан. Улуттук коопсуздук комитети анан абалы туруктуу экенин билдирген, мурдагы президентке бир нече кылмыш иш козголгон. Кыргызстанда бүгүнкү күндө электр энергиясына тарифти жогорулатуу планы жок. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өкмөткө караштуу отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик кабарлады. Мекеменин басма сөз катчысы Айнура Касымованын айтымында келерки 2 жылга мындай план жок.
2020-2022 жылдарга карата бекитиле турган электр энергиясына жана жылуулук энергиясына болгон орто мөөнөттүү тарифтик саясаттын долбоору иштелип чыккан. Ошол долбоордо дагы электр энергиясынын баасы көтөрүлбөйт деп белгиленген.
Акыркы күндөрү интернетте электр кымбатташы мүмкүн деген түрдүү кабарлар тарап жатат. Афганистандын аткаруу бийлигинин жетекчиси Абдулла Абдулла президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп Ашраф Ганинин таанылышына нааразы болуп Европа биримдигине арызданды. Твиттердеги бейшемби күнкү постуна саясатчы каттын көчүрмөсүн да жайгаштырды. Абдулла 18 февралда жарыяланган жыйынтык мыйзамсыз жана көпчүлүк оогандар үчүн кабыл алынгыс, шайлоодо мыйзам бузууларга, бурмалоолорго жол берилген деп жазды. Чет жактагы өнөктөштөргө кайрылып, калыс болууга, принципиалдуу позицияда кала берүүгө, Афганистандагы аделет жана мыйзам чегиндеги процесстерди урматтоого чакырды. 18 февралда Афганистандын көз карандысыз шайлоо комиссиясы сентябрда өткөн шайлоонун жыйынтыгын жарыялаган. Ага ылайык, азыркы мамлекет башчы Ашраф Гани 50.6% менен утту, Абдуллага добуштардын 39.5% тийген. Еврокомиссиянын вице-президенти Жозеп Боррелл 19 февралда Ганиге телефон чалып жеңиши менен куттуктаган. Кытайдагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу алдын алуу иштерин алкагында Кыргызстанда 150 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Бул тууралуу 21 февралда Азаттыкка оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Оторбаева билдирди. Анын айтымында обсервация жайлары республиканын бардык аймактарында ачылган. Адис жалпысынан обсервация аркылуу 800 жакын адам өткөнүн кошумчалады. Анын айтымында алардын 600 үйүнө чыккан. Соңку маалыматтар боюнча Кытайдан тышкары 25 өлкөдө катталган коронавирус дээрлик 76 000 адамга жукту. Алардын көбү кытайлыктар, 2200 көп адам каза болду. 18 000 ашууну айыгып чыкты. Элеонора.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми азыр аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. 22 февралда түнкүсүн Кыргызстандын аймагында жамгыр жаап, кар болбойт. Күндүз Жалал Абад, Чүй, Талас жана Ош облустарынын айрым аймактарына кар жаап, жамгыр жаашы мүмкүн. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден тоолуу райондордо жана ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн +4 градус жылуу болот, күндүз 17 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн -2 +3, күндүз 14 градуска чейин күн жылыйт. Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн -2 +3, күндүз 16 градуска чейин күн жылыйт. Ысык көлдө түнкүсүн -3 -8, күндүз 8 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -17 -22, күндүз 7 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -16 -21, күндүз 7 градус суук болот. Бишкекте жаан жачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 3 градуска чейин жылыйт, күндүз 17 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Былтыр август айында ишке кирген Салам уюк оператору 15 000 тегерегинде гана кардар топтоду. Чоң-чоң убадалар менен башталган долбоордун иши анча жылбай турат. Маалыматка караганда Салам кеминде 500 000 чейин абонент тартып, 2 жылдын аралыгында кирешелүү оператор болмок. Бирок ал максаты орундала элек. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
2019 жылы Альфа Телеком жана KT Mobile компанияларынын ортосундагы келишимдин негизинде Салам бренди менен виртуалдык оператор түзүлгөн. Жаңы байланыш операторунун тармагында былтыр август айында биринчи чалуу аткарылып, 0880 коду менен сим-карталар сатыла баштаган. KT Mobile ишканасынан Азаттыкка билдиришкендей, ушул тапта уюк оператордун 15 000 тегерегинде кардар бар. Бул чуу менен түзүлгөн компаниянын унутулуп бараткан ишине кайрадан сындоо матты пайда кылды. KT Mobile компаниясынын ишин иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү депутат Марлен Маматалиев Салам оператору түзүлөр алдында берилген убадаларды эске салды.
500 000 чейин клиент уже биздики болот, рынокту биз алабыз. Сонун реклама менен маркетинг менен барганда эле биздин рынок сразу бизге өтөт, биз баарынан арзан кылабыз деп мындай жарыя кылышкан да булар.
Салам өз алдынча техникалык тейлөө борборун курбайт. Ал Альфа Телеком компаниясынын техникалык жабдуусун, станцияларын колдонуп жатат. Ошондуктан виртуалдык оператор катары иш жүргүзүүдө. KT Mobile ишканасынын жетекчиси Мирлан Кубаталиев айтылган сын пикирге макул эмес. Ал уюк оператор Кыргыз Телеком ишканасынын стационардык телефондору менен байланышта иштеп, чөнтөк телефондон бекер чалууга мүмкүнчүлүк алганын, бул Салам операторунун артыкчылыгы экенин айтууда. Кубаталиевдин сөзүнө караганда, Кыргызстандын шартында уюк операторлор чыгымды аз убакытта актабайт.
Бир жылда эле акташ незадача да, то есть бул жерде бир кеминде бир 5 жылдын ичинде ошо өзүн бир чыкса, ошол определённый результатка бул жакшы да.
Кыргызстанда Саламдан башка 3 уюк оператор иштейт. Алар Мегаком бренди менен таанымал Альфа Телеком компаниясы, Билайн аты менен таанылган Sky Mobile ишканасы жана О деген бренд менен чыккан Нур Телеком компаниясы. Депутат Марлен Маматалиев атаандаштык жана алдыдагы тобокелдиктерге карабастан Салам оператору аз убакытта кирешелүү ишкана болору тууралуу убадалар берилгенин айтып жатат.
Бизге ошол убакытта айтып атканда 1.5 жыл, 2 жылда эгебегенсиз пульгурга чыгабыз деп айтышкан да. Анан жанагы кетип аткан акчалардын баардыгын 3 жылга жетпей биз баардыгын жабабыз деген презентацияларды көрсөтүшкөн. Белгилүү болгондой, андай каалагандай же болбосо андай презентация кылгандай жетишкендиктерге жетише албай атат.
Талоочулардын арасында өлкөдө кардарлардын санын эске алганда 4-чү байланыш операторун түзүүнүн зарылчылыгы бар беле деген суроо боюнча да кайчы пикирлер бар. Кыргызстандагы байланыш операторлорунун ассоциациясынын аткаруучу директору Айбек Күрөнкеев виртуалдык оператор түзүү жакшы тажрыйба болгонун айтып жатат.
Потребитель жагынан бул аябай жакшы нерсе деп эсептейбиз. Анткени бул 4-чү оператор сотовый, бирок биринчи виртуальный болуп атпайбы? Бул деген баягы говорит о развитости, биздин технологической развитости, готовности к развитию.
Эми Мегаком менен KT Mobile компаниясынын ортосундагы келишимге келсек, KT Mobile менен иштеш укугу үчүн тендерди утуп алган Мегаком компаниясы келишим боюнча өнөктөшүнө 345 миллион сом төлөп бермек. Маалыматка караганда бул каражат дээрлик которулду. Акыркы акча ушул айдын аягында берилет. Бул каражат менен KT Mobile сим-карталарды сатуу, кардарларды тейлөө иштерин акырындык менен өзүн алмак. Бирок бул иште дагы деле баштагыдай эле Мегаком ишканасы аткарып жатканын компаниянын басынтысы өкүлү Жумгалбек Өмүрканов билдирди.
Ооба, KT Mobile баштагыдай эле учурда Мегакомдун түйүнүндө, тактап айтканда, техника же болсо жана сим-карталарды сатуу, тейлөө жана башка кызматтардын бардыгын азыр Мегаком аткарып жатат. Алардын азырынча өз алдынча мындай иш алып кетүү боюнча мүмкүнчүлүгү жок, эми ал жашырууда эмес.
Салам уюк операторунда 50 чакты адам иштеп жатканы айтылды. KT Mobile ишканасы Кыргыз Телекомдун алдында 2003 жылы негизделген. Жыштыктарга лицензияны сатып алганы менен каржы жетишсиздигинен улам иштеп кете алган эмес. Былтыр анын виртуалдык оператор эмес, өз алдынча толук уюк компаниясы болуп планы Альфа Телеком менен KT Mobile'дин ошол кездеги жетекчилигинин ортосунда чырга негиз болгон. Бул чыр саясий маселеге айланып, премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевке да сөз деген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Турбуз улантабыз. Аламүдүн районунун Озерное айылынын тургуну Абдували Якуповдун 6 жаштагы баласын 2018 жылы оор жүк ташуучу автобуна тебелеп кеткен. Бирок окуянын себепкерлери арадан 1.5 жыл өтсө дагы жоопко тартыла элек. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угуңуз.
Абдували Якупов 6 жаштагы уулу Нурисламды ошол күнү бала бакчадан тосуп алмак.
2018 жылы 6 июнда десаттан менин балам, менин Нурисламды коңшу балам очурт менен ташып келек. Анан алып келип ушул жерге түшүргөн Мурза деген бала. Форт машинемен түшүргөн дагы
канатын жайып атасынын алдын тосуп чуркап келчү баласынын ордуна. Бир заматта анын сөөгүн кучакта болтуруп калам деп үч уктаса да түшүнө кирген эмес.
Бул жактан зил келет каттуу. Эки бала болот, коштанын баласыны бул жака түртөт, ал жыгылат. Менин балам бул жакта турат, зил менин баламдын үстүгө бурат. Бурганда буф артка тийип туруп бала жыгылат. Жыгылып туруп жөрмөлөгөндө, экинчи жолу жылдырганда башыны басып кеткен да.
Чүрпөсүн жоготкон үй бүлө бул окуядан кийин Озерное айылынан көчүп кетишкен. Азыр алар Баткен облусунун Лейлик районунда жашап жатат. Көз алдында каза тапкан Нурисламдын элеси бул үйдө жашоону улантууга мүмкүнчүлүк бербей койду, дейт Якупов. Анын үстүнө Нурисламдын агасы Буйлашбек бул окуянын негизги күбөсү болгон. Кырсыкты өз көзү менен көрүп калган 8 жаштагы тестер бала кекеч болуп көпкө чейин сүйлөй албай калган экен.
2 айда 3 айда ичен алып турабыз. Балам сүйлөй албай калды эле, азыр Кудайга шүгүр. Бая кекеш деген эмне болуп, бирок эмне кылат, мурдагыдай эмес. Сүйлөп эмне кылып калды. Аялым группага чыгара, больницага барсам экинчи группа дейт. Жүрөк, нерв, стрессти каттоо алган.
Якупов Озерное айылындагы үйүнө уулуна куран окуп, элесин эстеп кетүүгө гана келип турат. Нурисламдын ар бир кыймылы көз алдында. Кээде анын сүрөтүн карап сүйлөшкөндө бир аз да болсо жеңилдеп каларын айтат.
Кеч жатканда өзүм жалгыз жатам, балам алдыма келип жаткандай болот. Мага сүйлөгөндөй болот. Кадимкидей эле келет, турат, кулагыма угулат, анан түндө уйкум качып кетсе, уйкунан туруп, Куран окуймун, баламды эстеп, Алладан тилеймин.
Баласын жоготкон ата бир жыл дегенде өзүнө келген. Абдували баласын тебелеген автоунаны жана анын айдоочусун айылдан көрүп эле жүргөндүгүн айтып, уулунун өлүмүнө себепкер тараптын жазасыз калгандыгына нааразы экендигин билдирди.
Роудуга келип эм, эмнеге менин негизинде дело прокуратурасы болот дедим. Десем мага айтат, эксперт ушундай жыйынтык чыгарып берди, биз эчтеке кыла албайбыз дейт. Бул жерде малды баскан жок, адамды басып атат дедим. Менин 6 жашар баламды. Десем биздин колубуздан эчтеке келбейт байке дейт.
Якупов Зилдин айдоочусунун аты Нурдин Алтынбеков болчу деп айтып жатат. Биз ал жарандын өзүн таба албадык. Бирок Алтынбековдун атасына кезигип, алардын да жүйөсүн уктук.
Мына ал өзү келаткан жана прицеп менен машина менен келаткан. Алар биягында турган, мондай бушуктун артында турган балдар. Балдарды көргөн жок да тиги шофёр. Айдап келатканда ал чуркап чыккан экөөбүздү. Алдынан чуркап жүргөн машинаны кантип токтотот? Өзүң ойлочу, экөө болчу. Бирөө качып, аны баспаймын деп тормоз бербейм эт да, экинчиси жана каза болгон бала барып прицептин астына түшүп кетти. Бүттү.
Якуповдун айтымында бул окуяны териштирүү үчүн Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө тобу келип, айдоочуну камакка алган. Бирок арадан 2 ай өтпөй экспертиза айдоочу авто кырсыкты алдын алууга мүмкүнчүлүгү болгон эмес деген жыйынтык чыгарып, Нурисламды тебеледи деген айдоочу сыртка чыкпоо тилкаты менен эркиндикке чыккан. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Назира Имангазиева буларды айтты.
Бул жерден баардык экспертизалар дайындалган. Биринчи экспертизасынын жыйынтыгы менен бул жерде айдоочу ушул жол кандай бир кырсыкты алдын алууга мүмкүнчүлүгү болгон жок деп кортунду чыккан. Ошонун негизинде сентябрь айында бул айдоочу подпискага чыгарылган. Азыркы маалда бул иш боюнча дагы эле тергөө амалдары жүргүзүлүп атат. Ушул 2020 күнгө чейин бул кылмыш иши боюнча 4 жолу комиссионный экспертиза жүргүзүлгөн. Азыркы маалда тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө.
Уулунун элесине арнап Якупов үйүнүн четине айыл эли менен чогуу 2 кабат намазкана салды. Ал жерге улам кирип, уулун арнап, Куран окуп, күйүттөн өзүн алаксытып келе жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр берүүлөрүбүздү бир аздан кийин улантабыз. Азыр болсо бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктарын эсиңиздерге сала кетейин. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон менен Талибандын ортосундагы тынчтык келишимине 29 февралда кол коюшу мүмкүн деп билдирди. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаттар тобу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке жолугуп чыгышты. Ооганстандын аткаруу бийлигинин жетекчиси Абдулла Абдулла президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп Ашраф Ганинин таанылышына нааразы болуп, Европа биримдигине арызданды. Кытайдагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу алдын алуу иштерин алкагында Кыргызстанда 150 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Турузулантабыз. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин иниси Болот Назарбаевди түгөйүм жана балдарымдын атасы деп мактанган аялдын социалдык тармактарга жарыяланган сүрөттөрү коомдук кызуу талкууга түштү. Жаш аялдын Instagram баракчасынан чоң хан сарайда белгилүү брендтердин кийимдерин кийип жүргөнүн көрүүгө болот. Ал аял кайда ким менен жашайт жана ал пайдаланган буюмдардын баасы канча турат? Журналисттер анын баасын чыгарганга аракет кылып көрүштү. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Бийиктиги 3 метрге жеткен коргон, бул коргон Алматы облусунун Кашкелең айылында жайгашкан. Социалдык тармактарга жарыяланган фото жана видеолордон улам, бул жерде Нурсултан Назарбаевдин иниси Болот Назарбаев, аялы Гүлнур Назарбаева менен жашайт деп билүүгө болот. Мына ушул түгөйлөр байырлаган коргон өз эле 9 туракжай тилкесинин аянты менен барабар жерде элейт. Ал коргондун ичинде чоң көлмөсү да бар. Спутниктен тартылган сүрөттөр менен Гүлнур Назарбаева Instagramга жарыялаган сүрөттөр бири-бирине толук дал келет. Гүлнур Назарбаева мурунку президент Нурсултан Назарбаевдин бир тууган иниси Болот Назарбаев менен отурган сүрөт видеолорду Instagramга Хан Төрө деген аккаунт аркылуу маалымал жарыялап турат. Ал аял Болот Назарбаевди жолдошум жана 3 баламдын атасы деп атайт. Ал дүйнөгө белгилүү мода үйлөрүнүн кийимдерин кийип түшкөн сүрөттөрүн да тез-тез жарыялап турат. Анын үстүндөгү кийимдердин баасы Казакстандагы орточо айлыктан бир нече эсе кымбат турат. Мисалы, бул сүрөттөгү кийимдердин баасы кеминде 6000 долларды чапчыйт. Dolce & Gabbana'нын футболкасы 1,5 000 доллар турат. Кооз таштар менен сүрөттөлгөн жынсы шымы 4,5 000 доллар. Гүлнурда ошол эле Dolce & Gabbana'нын брендине таандык баштыгы да бар. Ал баштыктын баасы онлайн дүкөндөрдө 1,5 000 доллардан жогору турат. Гүлнурдун гардеробунда Gucci брендинин кийимдери да бар. Мисалы, ал шишкебек бышырып жаткандагы кийип турган кийимдери Gucci мода үйүнө таандык. Анын Instagramдагы сүрөттөрүнүн ичинен Gucci брендине таандык кийимдерин өзүнчө бөлүп санасаңыз, жалпы баасы 20 000 доллардан ашык чыгат. Мисалы, бул көйнөк 6000 доллар турат. Кардиганы 1400 доллар. Кызыл түстөгү костюм шымы 3700 доллар. Кофтасы 1700 доллар. Пальтосу 3,5 000 доллар. Баштыкчасы 3700 доллар. Туфлиси 1100 доллар. Гүлнурдун сүрөттөрүнөн ал Versace брендинде жактырарын байкоого болот. Мисалы, мына бул Versace'нин кофтасы 1,5 000 доллар турат, ласинасы 500 доллар. Гүлнурдун бир эле Алматыдагы муз комплексине кийип барган кийимдеринин баасы 6,5 000 доллардан ашып түшөт. Мында да Гүлнурду Versace'нин кийимдеринде көрүүгө болот. Пиджагы 2800 долларды, кроссовкиси 1000 долларды чапчыйт. Казакстандык журналисттер бир эле ушул видеого камтылган кийимдердин жалпы баасы 46 000 доллардан ашып түшөрүн санап чыгышкан. Азаттык Гүлнур Назарбаевага Instagram аркылуу: "Сиз Болот Назарбаевдин зайыбы болосузбу? Сиздин киреше булагыңыз эмне?" деген суроолорду жазган. Бирок Гүлнур ага жооп берген эмес. Болот өткөн жылы өлкө түштүгүндө балдарынын сүннөт тоюн өткөргөн. Ал тойдо Болоттун жанында Гүлнур эмес, башка аял отурган. Нефтиге бай Казакстанды дээрлик 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаевдин иниси Болот Назарбаев күтүрөтө той берип, Аялын дүйнөдөгү эң кымбат дүкөндөрдөн кийиндиргенге жетерлик кирешени кайдан иштеп товарын көрсөткөн бир дагы расмий киреше булагы жок. Мындан 20 жыл мурда Нурсултан Назарбаев иниси айылда сантехник болуп иштейт деп журналисттерге айтып актанган жайы бар.
Кыдырыс Исаков баяндады. 21 жаштагы Сезим Мейизбекова пейзаждык жана портреттик сүрөттөрдү жүн менен кийизге түшүрөт. Бул өнөр уздар арасында өтө сейрек кездешет. Бала чагынан сүрөтчү болууну кыялданган Сезимдин өнөрү жана өзгөчө иши тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Жүн менен сүрөт тартканда бул карандаш менен тартканда эмес да, мындай точно точно түшпөйт да баары бирчи. Анткени бул ийне менен берип атканда, бул ийне кичине мындайыраак сайылса эле бул сүрөттүн эмеси бузулат да. Ийликом керек да бул. Анан сайып отуруш үчүн көз кетет, колуң чарчайт. Өзүм 21 жаштамын, Кыргызстан бүткөм. Кыргызстан бүткөн, анан ошол окуу жайымда ушундай сабак өтүлгөн. Ушул жүн менен сүрөт сайган, анан ошонун ичинен ушуга өтө көп кызыгып кеткен. Бардыгыбыз эле сайчык, бирок ал жерден да конкурстарга катышкам, экинчи орун алгам. Природаларды саямын, тополорду, ошолорго кызыгам да. Анан портретке да саям. Портрет сайганда ага көп убакыт кетет. Бир сүрөттү аябай кызыксам, бир эки күндө бүтөм да. Же бир күндө деле бүтөм. А көбүнчө мен ар бир иш кылып жүрүп, бир жума, бир айда бир сүрөттү бүтүшүм мүмкүн. Көбүнчө белектерге берем, ар ким бири-биринен угуп кылып берип койчу дешет. Анан кийин белектерге берип, ал ошолордон арткан жүндөрдөн мен өзүм илхом келгенде мындай окшоштуруп жүндөр менен араштырып сүрөт кылып таштайм ушинтип. Кылып салып, анан кийин сүрөттөрдү комнатама коюп илип алам. Анан ошентип сүрөттөрдүн баарын, жүндөрдүн баарын жөн эле калтыра бербейм, андан деле кайта жүндөр көбөйүп кетет. Китайский кийиз деп коет, жүн менен көргөн жокмун. Мен базарлардан китайский кийиз менен эле кыркып чаптап мындай эле эметишет экен. Анан туристтер көбүнчө алышат экен аларды. А мындай колго эметкен, а беркинде суу менен жасагандар бар, атайын жана мынтип киргизипчи. Ошондойлор бар экен көбүнчө. А мындай сухой жүн менен сүрөт жасаган көргөн жокмун. Ютубтан көрдүм, бирок ал Америкада бир эже кемпир ошол саят экен ушул ийне мененчи. Бул гүлдөргө көбүнчө атам карайт. Мен атам экөөбүз карайбыз. Атам көбүнчө комуз чертет, атам да комуз чертет. Биз атам, мен, сиңдим үчөөбүз ушундай өнөр жагына жакынбыз. Анан кийин байкем менен апам анча жакын эмес, көңүл бурбайт, мындай кызыкпайт да бул нерселерге. Сестренкам да, сиңдим да комузга катыштырып койгон, а дагы чертип катышып атат. Атам ырдайт. Анан көбүнчө ушул жерде эле отурабыз биз. Сиңдим ушул жерге келип комузун чертет, атам да ушул жерге келип комузун чертет. Анан мен болсо ушул жерден саям, ушул жерден эле өзүбүздүн местибиз болуп калган.
Кийин тарелка берип койсун, момдон салып коеюн. Бул мен Сезимдин эми талант, өзүм өз истилгандай түшүнүгүм жок эле. Кийин жолдошум комуз чертчү эле, кичине ыр жазчу эле. Анан мен балалык жаш кезим комуз ошо ырларын деле эле салчу эмесмин да. Кийин бир катуу нерсе менен түшүндүрдү жолдошум. Анан кызымдын сүрөт тартканын эле жакшы тартчу. Бирок эми кыз кишиге өтө эле ушу туура эмес деп. Өзүм деле сүрөт тартчу элем, бирок анын баары бакым да сүрөттү. Кандай көп башка окууларга окуталы дедик, болбоду сүрөт. Анан эми азыр кийиз менен сүрөт чегип өзү немесине чыкты окшойт. Анан эми кой дедик, талант деген болбойт экен да, мен түшүндүм да. Себеби деген эмнеден түшүндүм? Бул башка жумушка караганда ошо сүрөт тартып десең мындай көңүл ачылып бала кезде сүйүнүп кетчү. Анан кой болбойт экен, анан өзүнүн жайына коюп азыр ошо жумушу менен алектенип атат.
Иштерге ошол убакка чейин бир жыл үйдө болдум да, ошол арада мен иштеп көрдүм ар кайсы иштергечи. Анан жакпай эле улам эле келип калып аттым, ал чыгып ушинтип келип, анан атам көбүнчө айтат, атам анткени ушундайларга жакын да. Анан атам айтат, сен ишиң ушул эле, сен ушуну аркалап кетишиң керек деп айтышат. курбуларым бар, сиңдилерим бар, алар көбүнчө эметишпейт көп. Мындай кызыгышпайт да мындай нерсеге. Бул мурдакы нерсе дегендей эметишет, а мен өзүмө жагат. Анан жагат ошон үчүн мен жакшы өздөштүрүп кетсем акча болот, может үйдө отуруп иштеген жагат да мага көбүнчөчү, көчөдө же барып келип иштегенге карагандачы. Ошон үчүн мен ушуну үйрөнүп өздөштүрүп кетсем, мисалы эме деп ойлойм да, үйдө отуруп эле тынч акча таап иштей берсем деп ойлойм да, кийин кыздарыма да үйрөтөм деген ойдочу. Эми элдер ой менен заказ берип эметишсе, мен ошону чагылдырып түшүрүп берип анан ошондо иштесем деймин да. А так азырынча андайга жете элекмин, ошо буюрса ошондой болот деп ишенем.
Пейзаждык жана портреттик сүрөттөрдү жүн менен кийизге түшүргөн Сезим Мейизбекова менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маектешти, берүү даярдады.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кадырман угарман, азыр Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайыра түрмөгүн сунуштайбыз.
Не деген сөз бар эмеспи? Эмне деген сөздүн эле синоними. Не келдиң дейт. Душман не дебейт, түшкө не кирбейт деп коёт. Не болду? Барганда не, барбаганда не дейт. Бири кетти, неси калды? Неси болсо да көрө жаталы. Эр жигиттин башынан нелер келип, не кетпейт. Бир ай шаарда жүрсөң, не бир не бир укмуштарды көрөсүң жана башка. Экинчи мааниси, мен ал кезде не 20, не 21-деги курагым дейт. Балам не 11-де, не 12-де дейт. Эми неме деген сөзгө келели. Мунун немеден башка неңке, деңке деген эгиздери да бар. Бул сөз деле тилибиздеги эмне дегендин синоними. Бир немең барбы дейт. Бир деңке деп койгулачы дейт. Мурдуна сүйлөп бир неңке дегендей болду дейт. Ар немеңе бир неме дейт. Ал эр жүрөк неме экен дейт. Барып турган куу неме экен дейт. Эми эмет, эметип дегендерге келели. Бул сөздөр орусча что делает, как поступ бит деген маанилерди берет. Эметип эле койгула дейт. Кыргыздар кээде сөздү толук айтпай туруп эле чөптү жыйып койгулачы дегенде чөптү эметип койгулачы деп койгон. Эметип келдиңерби дейт. Бул сөз шайлоо өтүп жаткан маалда болгондуктан добуш берип келдиңерби дегенде айтып жаткандагысы. Дагы ушул сыяктуу маанидеги сөздөр кыргызда толтура. О дарига деген бар. Бул сөздү кыргызга караганда казактар көбүрөөк колдонот. Сөз билбегендер дарига десе аялдын атын айтып жатат деп түшүнүшү да мүмкүн. Такыранда эмес. О дарига деген о арман, о турмуш, о жашоо деп өкүнүч менен адамдын үшкүрүгүн билдирип жаткан маанидеги сөз. Эми ой деген сөзгө келели. Адам ойго тойбойт, бөрү койго тойбойт деген макала айтылат. Ой сөздүн сандыгы дейт. Оюна келгенди жасаганга көнгөн бала дейт. Кимдин оюн ким билсин дейт. Ой жүгүртүүсү мыкты дейт. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Чакырамын баарың кел, ойлоно турган ой болот, үч күндөн кийин той болот дейт. Экинчи мааниси, ой атадан айланган ит деп тилдеди дейт. Үчүнчү мааниси, кашык ой, оюу ой. Каш коемин деп атып көзүн оюп алды дейт. Көйнөгүн ойду дейт жана башка. Эми ок сөзүн чечмелеп көрөлү. Кадимки эле атыла турган ок, мылтыктын огу. Ал баланы ок тийгир деп каргады дейт. Көзүндө ок болсо атып жибергенге даяр эле дейт. Дагы бир мааниси, сенин кол чатырларың ок эле көп го дейт. Ок эле көп сөздөрдү айтты, түшүнбөй калдым дейт. Оона деген сөз бар. Тубалыктарда сайгактын эркегин оона десе, монголдордо антилопанын эркегин оона дейт. Кыргызстарда август айын баш оона, сентябрь айын аяк оона деп атаган. Ал эми экинчи мааниси, ат ооноган жерде түк калат дейт. Ал эми менин акын иним Жанибек юморализмус, акын оонаган жерде шапке калат, аким оонаган жерде папке калат деп койчу. Мен кадимки кедейдин алачыгында төрөлүп, топурака оонап чоңойгом дейт. Күлгө оонаган тооктой болуп тура калды дейт.
Кадырман угарман, сиз Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайыра берүүсүн уктуңуз. Ушу менен уктуруубуздун дагы бир бөлүгүн аяктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Бир саамдан кийин кайрадан эфирден жолугабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ОО Азаттык радиосу. Саламатсыз бы, угарман Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 21 февраль күнгө жума. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгүн сунуштайбыз. Уктуруу Кыргызстандагы диний билим берүү системасы, аны жөнгө салуунун тартиби жана жарандардын дин жаатындагы билимин көтөрүү маселелерине арналды.
Муфтият эле өзүн билим берүү, диний билим берүү системасын кандайдыр бир системага келтиришти.
Чоо же түрмөгүн уктурабыз. Анда чет өлкөдө диний билим алып жаткан кыргыз жарандарына байланыштуу маселе иликтенди.
Качып кеткен кишилерди көзөмөлдөө биздин мойнубуздагы милдет эмес да. Аны Госкомиссиядан сурап көрсөңөр болушу мүмкүн.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылган ири өлчөмдөгү акча каражаты тууралуу иликтөөдөн кийин козголгон иш экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтан финансы полициясынан атайын кызматка өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет кабарлады.
Учурда бул сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тиешелүү суроолор чет өлкөлөргө жөнөтүлдү.
Деди мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов. Былтыр жыл этегинде Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен жарыялаган иликтөөлөрдө көмүскө акча агымдарына мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси бар экени айтылган. Матраимов иликтөөдө сөз болгон 700 миллион долларга эч кандай тиешеси жок экенин билдирген. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон менен Талибан ортосунда тынчтык келишимине 29 февралда кол коюлушу мүмкүн деп билдирди. Анын алдында АКШ Ауганстан жана Талибан кыймылынын бир жумага зомбулукту азайтуу көздөгөн макулдашуусу ишембиге караган түнү күчүнө кирерин Ооганстандын улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлү Джавед Файсал билдирген. Бул мөөнөт ичинде Ооган коопсуздук күчтөрү Ислам мамлекети террордук тобу сыяктуу башка согушкерлерге каршы операцияларын мурдагыдай эле уланта беришет. Талиптердин үч лидери зомбулукту азайтуу тууралуу макулдашылганын расташты. Ооган жергесинде 18 жылдан бери тынчыбай келаткан куралдуу жаңжалды жөнгө салуу сүйлөшүүлөрүнөн азырынча майнап чыкпай келатат. Иранда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Ашынган консерватор жинаятчылардан турган сакчылар кеңеши бардыгы болуп 7148 талапкерди жактырган. 290 орунду парламентке атсалышабыз деген 9000 кишинин талапкерлиги четке кагылды. Алардын арасында азыркы 90 депутат бар. Көбү байыстуу же реформачыл мыйзам чыгаруучулар катары белгилүү. Добуш берүүнүн алдында Кошмо Штаттар сакчылар кеңешинин 5 мүчөсүнө санкция салды. Ал эми айрым байкоочулар коронавирустан улам элдин катышуусу аз болоорун алдын ала айтып келишти. 21 февралда коронавирустан Иранда дагы 2 киши көз жумганы маалымдалды. Ошону менен өлкөдө бул илдеттен өлгөндөрдүн саны 4 кишиге жетти. Саламат сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Кианыш Джаханпур вируска чалдыккан дагы 13 киши аныкталганын айтты. 7 жаңы учур Ком провинциясында, 2 Гиланда катталды. Коронавирус көбүнчө Ком аймагында жашаган же ал жака барып кеткен адамдарда табылган. Иранда COVID-19 деген вирустун биринчи учурлары 19 февралда катталган. Ошол эле күнү 2 кишинин илдеттен каза тапканы тууралуу кабарланган. Дүйнө чемпиону Айсулу Тыныбекова спорттук күрөш боюнча чоңдор арасында өтүп жаткан Азия чемпионатынын коло байгеси үчүн күрөшөт. Тыныбекова алгачкы кармашында эле япониялык Юкака Кавайге 1-6 эсебинде жеңилди, бирок Кавай финалга чыкканы үчүн Тыныбекова мелдештин коло байгеси үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алды. Айсулу буга чейин 3 ирет 2016, 17 жана 19 жылдары Азия чемпиону болгон. Былтыр Нур-Султан шаарында өткөн кыз келиндер арасындагы дүйнө чемпионатында алтын медалга ээ болуп, быйыл Токиодо өтө турган олимпиадага жолдомо алган. Бир күн мурун кыргыз балбаны Айпери Медет кызы Азия чемпионатынын күмүш медалин тагынган. Эленура.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Кадырман угарман, биздин бардык материалдарыбызды сайттан табасыз. Дарига азаттык чекит орук. Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Кыргызстандагы диний билим берүү системасынын күнгөй тескейин, аны жөнгө салуунун тартиби менен өлкө жарандарынын дин жаатындагы билимин көтөрүү маселелери жөнүндө сөз кылабыз. Жалпы билим берүүчү мектептерге жаңы окуу жылынан баштап киргизиле турган дүйнөлүк диндердин тарыхы сабагына окуу куралдарынын мугалимдердин сандык жана сапаттык курамы жетишеби деген суроого дагы жооп издейбиз. Берүүнү эксперт Канатбек Мурзахалилов алып барат.
Студиябыздын бүгүнкү коногу тарых илимдеринин доктору профессор Назира Курбанова.
Берүүнү мен Канатбек Мырзахайылов алып барам. Саламатсызбы Назир Умаровна?
Саламатчылык.
Диний билим берүү системасы, диний окуу жайларда бул түрдүү диний багыттагы атайын мектептерде, медреселерде, теологиялык коллеждерде, ошол дин жаатындагы институттарда, андан кийин жеке адамдардан окуп үйрөнүү, чет өлкөлөрдөн жана мамлекеттик жогорку окуу жайларында билим алуу деп шарттуу түрдө төрткө бөлүнгөн. Тилекке каршы бүгүнкү күндө диний билим берүүнүн белгилүү системасы жок өлкөдө. Түзүлгөн ушул кырдаалды сиздин оюңузча оңдоонун кандай жолдору бар?
Биринчиден, Канат Мырза, мен сиздин пикириңизге кошула албайм. Системасы жок, стихийный түрдө деп айтып атасыз да. Бул где-то бир 90-2000 жылдары аны айтса болот эле. Но сиз билесиз, что азыркы күндө эгерде ошол өзү муфтият эле өзүн билим берүү, диний билим берүү системасын кандайдыр бир системага келтиришти. Ал ар кандайдыр бир деңгээлге, жогорку окуу жайда диний ислам окуу жайлары, университет, андан кийин институттар, андан кийин медреселер. То есть аракет азыркы күндө жасалып атат да. Өзүңүз жакшы билгендей, 2014 жылдан баштап бул диний чөйрөгө аябай чоң мамлекет көңүл буруп атат. База түзүлгөн, укуктук база. Азыркы күндө жаңы жоболор иштелип чыгарылды. И бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан аракет жүргүзүлүп атат системага келтирүү үчүн. Но азыркы күндө мисалы окуу жайларды ала турган болсок, алар бизде саны аябай көп болуп атат да. Эң негизги маселе бүгүнкү күндө бул азыр сандан биз сапатка өтүшүбүз керек болуп атат да. Эгерде биз салыштыра турган болсок, башка ушул эле биздин кошуналарыбыз менен, башка өлкөлөр менен, өзүңүздөр көрүп атасыздар, мамлекет башынан 90-жы жылдардан баштап эле көзөмөлгө алып эле азыркы күндө где-то бир 10 чакты тегерек 10 диний окуу жайлар бар да. Медресе и где-то бир университет, ошол эле эмнеде Казакстанда, ошол эле Өзбекстанда, Туркменистанда вообще бир да диний ислам окуу жайы жок. Ал жерде болгону бир эле теологиялык факультет бар. Бизде Кыргызстанда эч качан диний окуу жайлар болбогон, туурабы? Бизде тажрыйбабыз жок. Биздин аалымдарыбыз барып же Ташкент университетине, же Мирараб Бухарага барып билим алышкан да, бизде болгону худжалар болушкан. Ошол себептен бул жаңы болгондон азыркы күндө маселелери көп болуп атат.
Биз жана дин.
Мисалы 114 деп атабыз. Кечээ эле айтышты, бирөөнүн жабышты деп. Кичинекей Кыргызстан үчүн керекпиз, анчалык сапаты жоктор. Ошон үчүн мен ойлойм, что даже бир региондо, бир областтарда бирден жакшынакай базасы менен, мугалимдери менен жакшы билим берсе, мен ойлойм, бул өлкөбүзгө да мындай чоң пайда болот беле дейм да.
Эгемендүүлүктү алганга дан бери 30 жылга жакын убакыт өтүп кетти да. Анан биз убакыт жетпей жатат деп эле келатабыз. Мына жобо чыкты деп өзүңүз өз сөзүңүздө айттыңыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия толук бир жыл мурда Кыргызстандагы диний билим берүүнү жөнгө салуу тартиби деген атайын жобону иштеп чыкты. Бул өтө чоң коомдук талкуулардан өттү. Андан кийин өкмөттүн кароосуна киргизди. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бул жобонун тагдыры белгисиз болуп калды да. Эмне үчүн андай болду? Өкмөттө бул каалоо жокпу? Системаны жөнгө салууну мамлекет каалабай жатабы?
Биринчиден да абдан чоң жумуш аткарылды. Жобо азыркы күндө правительствода, өкмөттө жатат. Но бул жердеги эң негизги проблема эмнеде болуп атат? Бул жобонун алкагында диний окуу жайлары лицензиядан өтүш керек да, министрликтен, билим берүү министрликтен. А билим берүү министрлиги даярбы? Ал жерде адистер барбы? Ким ошол жерде эксперт болуп бере алат? Бул чоң маселе. Экинчи маселе болсо, биз айтып атабыз, азыр мынго интеграция болсун, диний билим берүү менен светтик деп атабыз. Ал жерде мамлекеттин мындай сунушу боюнча где-то теңи сабактардын теңи светтик сабактар болуш керек деп айтып атабыз. А ким төлөйт ал каражатты? Биз сиздер менен билебиз, что азыркы күндө диний окуу жайлар кандайдыр биринчиден менчик, экинчиден болсо каражат деле аларда көп эмес да, туурабы?
Вот. И эгерде даже ещё каражат болсо, алар ошо диний только билим берүүгө. А бул жерде получается, что талаш тартыш болуп атат да. Мисалы, ошол эле диний кызматкерлер, ошол эле муфтияттагылар айтышып атат. Вот азыркы күндө талап кылышып атат 70% светтик сабактар болсун, а 30 диний деп. А бул чоң маселе. Дээди 19-жылда бизде кыргыз элитасы окуп келишкенде ал жерде деле ошондой болгон. Где-то 30% болгону 7-8 сабак эле диний сабактар болгон, а 20-дан ашык сабактары ошол эле Уфада, ошол эле Галияда. Аны биз эмнелерин карагамбыз, учебный пландарын. А калгандары болсо светтик болгон. Вот, эгерде Россияны ала турган болсок, ал жерде мажбурлуу түрдө светтик сабактар киргизилген, а бирок фонддун тарабынан аларда деле фонд развития исламской культуры деген фонд бар, ошол фонд тарабынан каржыланат да, светтик сабактар боюнча. Кээ бир окуу жайлар уже киргизди. Мисалы, биз билебиз, что азыркы күндө ислам университети киргизди и натыйжасы жакшы эле болуп атат окшойт.
Учурда мына диний билим берүү десек эле биз аны медреселерге байлап, көйгөйлөрдү жалаң ислам багытындагы диний билим берүү мекемелеринен издеп калдык да. Бирок өлкөдө христиан динине таандык ар кандай мектептер, теологиялык коллеждер, университеттер, диний семинариялар дагы өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатат да. Маселени бул комплекстүү карап, ушул христиан багытындагы диний окуу жайлардындагы тажрыйбасын, моделин, билим берүү методдорун карап чыгып бир ортак бир пикирге келишибиз зарылбы? Бир гана медресе ислам багытындагы эле окуу жайлар деп.
Бул маселе боюнча мындай да, бизде мисалы ошол эле биз сиздер менен орус православ чиркөөсүн ала турган болсок, алар кыргызстандык эмес да, туурабы? Алардын өздөрүнүн окуу жайлары бар Россияда и керектүү өздөрүнүн адистерин алар ошол жактан даярдап алышат. А бирок ошол эле мезгилде алар уже көп жылдан бери христиан мектептерин ачышкан да. Мисалы биз Ошко барганда ошо Светочка бардык, Светоч деген мектепте биз таң калган жерибиз ошол жердеги жергиликтүү элдер, өзбектер, кыргыздар деле балдарын беришет экен. Себеби дегенде ал жерде жөнөкөй мектептегиндей эле сабактар өтүлөт, но бирок ошол эле мезгилде 1-2 диний сабактар киргизилген экен да. Вот. И эгерде лицензия ошо мамлекеттин тарабынан берген талаптарды аткарышса, лицензияны алышса, канча жылдан бери алар эч кандай проблемасы келип атат. Биринчиден, экинчиден болсо, эмне себептен биз дайыма только ислам окуу жайлары боюнча айтып атабыз? А эң негизги катмар бул кимдер бизде? Жарандарыбыз. Булар мусулмандар. Айтып атабыз го 85-90% деп. Албетте ислам чөйрөсүндөгү көйгөй биз үчүн, мамлекет үчүн аябай маанилүү. Ошон үчүн мындай ыңгайлуу жакшы жолго коюш керек буну.
Биз мына диний сабаттуулук жоюлбаган жерде өлкө бүтүндүгүнө жана анын коопсуздугуна коркунуч жаралат деп талдоочулар айтып жүрөт да. Мына дүйнөлүк алкактагы жалпы эле динге байланышкан тенденцияларды, айрыкча радикализм трендин эсепке алганда, өлкө жарандарынын дин жаатындагы билимин көтөрүү бул мезгилдин талабы да. Бул чакырыкка диний уюмдар, айрыкча мына сиз айткан ислам багытындагы исламдын мусулмандардын башын бириктирген муфтият, тиешелүү министрликтер менен ведомстволор жооп берип атабы бүгүнкү күндө?
Эксперттердин маалыматы боюнча канчалык адамдын диний билими жогору болсо, ошончолук эч качан ал да экстремисттерге кошулбайт да, канчалык мындай туура диний болсо. Ошол себептен азыркы күндө биздин коомдогу чөйрөдө биз бир нерсени жакшы түшүнүшүбүз керек да. Азыр өзүңүз көрүп атасыз да, мына конференцияларда, кандайдыр бир тренинг семинарларда мындай адамдардын көз карашы, мисалы светтик көз караштагы адамдар исламизация процессине каршы болушат. Ошол эле мезгилде мусулман чөйрөсү алар исламды бардык мектептерге киргизиш керек, башка динди окутпастан эле. То есть мына карама каршы пикирлер аябай көп. Бул маселени кантип биз чечишибиз керек? Бул жерде маселе бул идентификация, идентичность боюнча болуп атат да. Себеби дегенде диний идентитеттүүлүк бул дайыма бөлөт да, меники сеники деп. Бул жерде маселе чоң маселе чыгып атат, бул граждандык идентитеттүүлүккө байланыштуу. Значит, Кыргызстанда азыр биз айтып атабыз 3000 ашык диний уюмдар бар да. Алар бардыгы Кыргызстанда жашагандан кийин алардын ар бирөөнүн өзүнүн позициясы болуш керек. Биякта жашаган диний лидерлер алар патриот болуш керек, Кыргызстандын келечегин ойлош керек. Ошол себептен бөлүнбөстөн биригип диалогко келиш керек да.
Биз жана дин.
Кадырман угарман, биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы Кыргызстандагы диний билим берүү системасынын күнгөй тескейин, аны жөнгө салуу тартиби менен өлкө жарандарынан дин жаатындагы билимин көтөрүү маселелерине арналды. Аны эксперт Канатбек Мырза Халилов даярдады. Азыр болсо бүгүнкү күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон менен Талибан ортосундагы тынчтык келишимине 29 февралда кол коюшу ыктымал экенин билдирди. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаттары тобу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке жолугуп чыгышты. Оогастанын аткаруу бийлигинин жетекчиси Абдулла Абдулла президенттик шайлоонун жеңүүчүсү Ашраф Ганинин таанылышына байланыштуу нааразы болуп, Европа биримдигине арызданды. Кыргызстанда бүгүнкү күндө электр энергиясына тарифти жогорулатуу планы жок, бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Кытайдагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу алдын алуу иштеринин алкагында Кыргызстанда 150 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Уктуруубузду улантабыз. Чет өлкөлөрдөгү диний окуу жайларда билим алган кыргыз жарандарынын так саны дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга дагы, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына дагы белгисиз. Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты бекиткен 2014 жылдын 2020 жылга чейинки концепцияда студенттер чет өлкөлөргө диний билим алуу үчүн окууга жөнөтүүнү тартипке салуу маселеси коюлган болчу. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Ар кайсы чет өлкөлөрдөн диний билим алып келген Кыргызстандагы диндарлардын жана алардын артынан ээрчиген жамааттардын көп түрдүүлүгү, ажырымы жана алардын диний кырдаалга таасири коомчулуктагы талкууга жем таштады. Салттуу дин аалымдары жаштарды диний билим алууга чет өлкөлөргө жиберүү тартипке салынбай, динди түшүндүрүүдө коомчулукту ажырымга алып келүүчү көз караштар күчөп, коомдук аң сезимге таасир этүү үчүн диний жамааттар ортосунда тымызын тирешүү бар экенин белгилешти. Кыргызстан эгемендик алган жылдардан тартып эле чет өлкөлөрдөн ислам багытында диний билим алууга умтулуу аракеттери күч алган. Ислам динин тутунган бир катар кыргызстандыктар Египет, Сауд Арабиясы, Түркия, Малайзия, Иордания, Пакистан сыяктуу өлкөлөргө барып, ал жактагы жогорку ислам окуу жайларында билим алса, көпчүлүгү Индия менен Бангладеш сыяктуу өлкөлөрдөн 4 айлык же болбосо 1 жылдык диний дарстарды угуп келишкен. Бул диний дарстардан адатта алар ошол өлкөлөрдө дааватта жүрүп, андагы мечиттер жана медреселер аркылуу өтүшөрү көрсөтүлгөн. Бирок диний жогорку билим алууга же кыска мөөнөттөгү диний окуу курстарына кеткендердин так саны белгисиз. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын окуу бөлүмүнүн башчысы Акимажы Эргешев муфтияттын жолдомосунан тыш окууга кеткендердин так саны белгисиз экенин ырастап, ошондуктан чет өлкөлөргө өз алдынча окууга кеткендер эмнени окуп, эмнени үйрөнүп жатканын көзөмөлдөө иш жүзүндө мүмкүн эмес дейт.
Сыртка чыгып кеткен кишилерди көзөмөлдөө биздин мойнубуздагы милдет эмес да. Аны госкомиссиядан сурап көрсөңөр болушу мүмкүн. Анан биз аны точно анык айта албайбыз. Эми мусулман өлкөлөрдүн баарына эле кетет жалпысынан. Анан эми аны өздөрүнүн эле жолу менен кетишет да аларчы. Биз баары сурай албайбыз да, аларды биз билбейбиз дагы. Эгерде кимде ким келип жолдом аркылуу кетемин десе аларга беребиз. А бирок биз баарысын милдеттендире алган эмеспиз да, мыйзамга салган эмеспиз. Жолдом аркылуу болжолдуу саны бите бир 30 тегерегинде болуш керек. Негизинен Египет өлкөсүнө кетип атат, Иорданияга кетип атат, Пакистанга кетип атат. Көзөмөл бул жерде бар. Эми сыртка чыккандан кийинкиси айтып атпайм да, ал десе биздин колубуздагы маселе эмес.
Диний жогорку билим алуу же болбосо кыска мөөнөттүк диний курстарга Египетке, Сауд Арабияга, Иорданияга, Малайзияга, Пакистанга, Индияга жана Бангладешке кеткен жарандардын так санын Кыргызстандын муфтияты дагы, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дагы жана тышкы иштер министрлиги дагы билбей турганы белгилүү болду. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын орун басары Закир Чотаев тиешелүү мыйзамдык база болбогондуктан чет өлкөлөргө диний окууга кеткендер каттоого алынбастыгын билдирди.
Те, кто выезжает получать религиозное образование,
Чет өлкөлөрдөн диний билим алууну каалагандар уруксат алуу үчүн бизге кайрылышпайт. Анткени мыйзамда мына ушундай ченемдер жок. Мурда чет өлкөгө окууга жиберүү маселеси боюнча макулдашууну караган бир президенттин жарлыгы бар болчу. Бирок ал жарлыгы иштебейт. Анткени биздин баш мыйзамда жарандардын өлкөдүн ичинде жана өлкөдөн тышкары эркин чыгуу укугу бар. Ошондуктан чет өлкөгө диний окууга кетип жаткандар боюнча бизде каттоо жүрбөйт. Көп учурларда алар өздөрүнүн жолу менен кетишет. Кыргызстандагы диний уюмдар аркылуу стипендияларды таап, мына ошол аркылуу окууга барышат. Азыр кайсыл өлкөлөрдө биздин канча студент окуп жатканы тууралуу маалыматыбыз жок.
В каких странах, сколько студентов учатся, мы не имеем информации.
Соңку жылдары туристтик виза менен же болбосо жекече чакыруулар аркылуу чоочун бирөөлөрдүн каржылык жардамы менен сыртка диний билим алууга кеткен жаштардын агымы көп экени иликтөө учурунда байкалды. Бул өтө тынсыздандыра турган көрүнүш экенин салттуу дин аалымдары да белгилешет. Алар чет өлкөлөрдөгү сапаттуу жана коопсуз диний билим берген окуу жайлар менен гана келишим түзүп, ошол жактарга гана балдарды окууга жиберүүнү жолго коюу боюнча сунуштар ушул бүгүнгө чейин аткарылбай келе жатканын сынга алышты. Ошондой эле чет өлкөдөн бүтүп келгендердин диний билимдеринин жана жасаган амалдарынын ар түрдүүлүгү көз караштардын ажырымын алып келип, аларды жергиликтүү шартка ыңгайлаштыруу саясаты жүрбөй жатканына салттуу дин аалымдары кабатыр. Жалал-Абад облусунун мурдагы казысы Дилмурат Ажы Орозов жума намазын окуй турган мечиттердин көбөйүшүн, аларды жетектеген имамдардын ар түркүн чет элдик диний мектептерден чыгып, алардын жөрөлгөлөрүн карманган көз караштарынын ичара ажырымы менен байланыштырды.
Чет мамлекеттерде окуп келип аткан балдар жөн эле окуп, маалымат алып, билим алып келбестен, ошол жактын акыйдасын, ошол жактын үрп адатын, ошол устаздарынын жүрүш турушун бардыгын көчүрүп келеткенде баякачы. Анан биздин коомго бул нерсе түшпөйт экен. Анан ошондой карама каршылыктар пайда болуп атат. Сиз иштен бошоп кеткениңизден кийин жума намаз окуганга бир жылдын ичинде 13 мечит ачылып кетти. Элдер ушундай мечитке батпай калдыбы сизден кийин деп менден шаардык кеңештин төрагасы сурап атат да. Анан мен жооп берип атам, жок, элдер мурдагы эле эл батып атат баары жайында. Азыр имамдар батпай калды дедим да. Эки имам болсо көз караштар туура келбей бири бирине жакпай калса, ал үчүн отурушуп, сүйлөшүп, түшүнүштүн ордуна башка бир жерден жума намаз ачып кетиш оңоюраак болду. Анан ошол менден кийин келген казы жума намаз мечитин ачабыз деген баарына уруксат бере берди. Шуну менен азыр Жалал Абад шаарында 15 чакты жума намаз окула турган мечит бар. Анан 15 түрлүү имамдар бар. Саудиядан бүтүп келген, Мисирден бүтүп келген, Туркиядан окуп келген, Пакистандан окуп келген балдар бар. Анан бир эле тейман тегерегинде 4-5 түрлүү сөз чыгат да. Анан албетте ар кимдин өзүнүн баягы артынан ээрчүүчүлөрү бар. Алар болсо ошол кимдин артынан ээрчиген болсо ошонун сөзүн көбүрөөк макулдашат. Шуну менен чындыкка жетип бара турган жол, акыйкатка жетип бара турган жол бир аз татаалдашып, алысташып кетип атат да.
Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин жыйынында 2016 жылы диний кырдаал катуу талкууга алынып, анда 2014 жылы бекитилген дин боюнча мамлекеттик саясатты ичине камтыган концепциянын талаптарын аткаруу маселеси козголгон. Алардын эң эле негизгиси катары жаштарды чет өлкөлөргө диний окуу жайларга жөнөтүүнү тартипке салуу каралган болчу. Муфтидин орун басары Замир Кары Ракиев чет өлкөлөргө диний билим алууга жиберилгендер каттоого алынбаганы менен алардын болжолдуу саны жана окуу багыттары белгилүү экенин айтып, анда окуган кыргызстандык балдарды көзөмөлдөй турган башчылары бар экенин кошумчалады.
Эң көп чет мамлекетте окуган азыр бир Египетте бир 500 жакын биздин жарандарыбыз окуйт. Кажет эле болбосун Иорданияда, Саудия мамлекетинде, Малайзияда бар. Азыр муфти барып ислам окуу жайларында окуган студенттер чогултуп, алардын биздин Кыргызстанда ошо Ханафи мазабы, Матуриди акыдасына бекем болгула деген кеңештерибизди берип, алар ошого карап туруп азыр окуп аткан студенттердин арасында бир топ оңолуу бар. Чет мамлекетте окуганда ошолордун үрп адатын өзүңөргө жуктуруп албай, бир гана ислам багытында да ошо Ханафи мазабына басым жасагыла деген нерселер окулунуп атат. Андан тышкары бизде Египет мамлекетинде ошо студенттерге бизден бир жерде канча жылдар ошо каныгып окуп кеткен ишеничтүү балдар бар, ошолорду башына коюп негизинен жакшы эле. Ошол сыяктуу эле Саудия мамлекетинде дагы мазхаб бекем болгула деп балдарыбызды ошондой дайындап келип атабыз. Эртең биздин элге келип проблема жаралбагандай нукка салуу негизги кылып аткан кызматыбыз ошо.
Анткени менен салттуу дин аалымдары буга чейин Орто Азияда Ханафи мазхабынын жана Матуриди акыйдасынын негизинде исламды окутуунун Бухара мектеби таасирдүү болгонун белгилешет. Ал мектеп кастыкты, жек көрүүнү четке кагып, динди таңуулуу аркылуу эмес, ынаным аркылуу жайылтууну көздөгөнү менен азыр өлкөгө келип жаткан диний агымдардан кескин айырмаланат дешет. Дилмурат Мурат Ажы Орозов, чет өлкөлөрдөгү ар кайсы окуу жайларынан билим алгандар экстремисттик же радикалдык идеялар менен суарылбаган учурда деле алар башка элдин үрп-адатын, маданиятын жана диний негиздеги салт-санаасын импорттой турган өткөргүч катары кызмат кылып, аларды бириктирүүчү диний саясат ишке ашпай жатканын айтты.
Кайерден окуган болсо ошол жердин моделин көчүрүшкө, ошол жердин үрп адатын көчүрүшкө аракет кылып атат да, Пакистандан окуп келген балдар Кыргызстан Пакистандай болсо дешип атат, Түркиядан окуп келген балдар Кыргызстан Түркиядай болуп кетсе деп атат, Саудовский Аравиядан окуп келген балдар Кыргызстан Арабстанга окшоп калса деп атат, ушундай болуп атат.
Буга чейин Булан институтунун изилдөө баяндамасында ислам дини боюнча диний билим алуу үчүн Кыргызстандан сыртка чыгып кеткендер адатта чет өлкөлөрдөгү диний радикалдык экстремисттик уюмдардын торуна түшүп, алардын дин бурмалап окуткан окуу борборлоруна кабылып калуу коркунучу жогору экени эскертилген. Мисалы, баяндамада Пакистанда диний окуу жайлардын басымдуу бөлүгүн расмий катталбаган медреселер түзүп, алар таблиги жамаат жана ахыл у хадис сыяктуу ар кандай диний агымдарга тиешелүү экени изилденген. Панжаб аймагында ахыл у хадис жамаатына тиешелүү медреселер, мечиттер, диний экстремисттик багыттагы басмаканалар жана диний саясий багыттагы уюмдар бар экени баяндамада көрсөтүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов чет өлкөлөрдөгү мына ошондой диний окуу жайларга тартуунун айла малдары туурасында мына буларга токтолду.
Жаштардын көпчүлүгү бекерден барып калган жок. Алар ушул жерде Кыргызстанда жүрүп, кандайдыр адамдардын акчалай жардам менен, үй бүтү менен көптөрү барганын биз билебиз да. Ошол фонддордун көбү ачык иштебейт да биякта. Ал фонддор кандай максат менен келип аткан, ал фонддун артында кимдер турат, эмне максат менен алар жаштарды ошол жака окууга алып барып атат, мына ошолор жөнүндө маалымат мамлекеттик органдарда жок. Кийин алар билип калып атпайбы, барып окуп келгенден ошол жакка барган дегендей, чет мамлекетте жүргөн жана андай ар кандай экстремисттик уюмдарга кабылып калгандар, дайым мен иштеп турганда андай маалыматтарды алчубуз. Алар ошол жака барып атканда стипендияны төлөп берет экен, жол акысын төлөп берет экен, аяктан окуйт экенмин деген жакшы ниет менен барат, а чынына келгенде барган деле паспорттарын алып коет, таптакыр башка катарына кирип калып алардан чыгарбай калып атпайбы.
Жаштарды чет өлкөлөргө диний окууга жөнөтүү менен алектенген Кыргызстандагы жеке менчик фонддор жана агенттиктер бар дегени менен ал маалыматтарды расмий түрдө ырастоого мүмкүн болбоду. Аталган фонддордун каржылоо булактары каяктан экени да белгисиз. Анткени менен муфтийдин орун басары Замир Кары Ракиев муфтияттан жолдомо берилип, чет өлкөгө окууга жиберилгендердин демөөрчүлөрү белгилүү экенин айтып, андай каржы булактарынан эч кандай шек саноого негиз жок экенин белгиледи.
Каржылады дегенде жеке адамдар каржылашы мүмкүн, анткени кээ бир адамдарыбыз бар 3-тен 5-тен 10-дон баланы мен каржылап турайын деши мүмкүн, а бирок аны бир жеке кишинин ишине кийлигише албайбыз да биз, ал бизге айтпайт деле, андай сооп иш кылгандар сыртка деле айтпайт, а бирок ал жерде дагы балдар барган ар кандай жана Ал Азгар университетинен стипендия алып жашагандар бар, ал жерде Египет мамлекетинде Куэйттик бир адам бар, Аль Бабтин деп, бизде мурун Египетте окуп келген көптөгөн студенттер ошол кишинин спонсорлугунун астында окуп келишкен. Анан ал жерде дагы ошондой кайрымдуулук фонддорунан стипендия алып, илгерки муфтийлери Али Жума деп муфтиси бар, ал кишинин өзүнүн кайрымдуулугу ошондой студенттерге стипендия берген. Саудия мамлекетинде болсо андай спонсорго деле муктаждык жок. Саудия мамлекетинде 250-300 долларга жакын стипендия алышат, ошол студент үчүн жетет.
Марат Иманкулов кезинде Кыргызстандын чалгын кызматтары Пакистандын уруулар жайгашкан тилкесиндеги Түндүк Вазиристан аймагында жана Ауганстанда жашыруун негизделген диний окуу борборлорунда диний билим берүү менен катар эле андагы окуучулар аскердик даярдыктан өтө турганы боюнча маалыматтарды бергенин эске салды. Анын айтымында мындай жашыруун окуу жайларын андагы экстремисттик террордук топтор көзөмөлдөп, ал жерлерди болочок маджахеттерди даярдаган окуу машыгуу борборлоруна айландырган учурлар болгон. Марат Иманкулов андай окуу борборлорунда Борбор Азиядан, анын ичинен Кыргызстандан баргандар туурасында дагы ыкчам маалыматтар келип түшүп турганын айтты.
Мына ушуну окуп аткан жерлерде аларды жанагындай кандайдыр бир машыгуулар сабагын өткөндөр жөнүндө маалымат болгон. Ар кандай машыгуулар жанагындай рукопашный бойлор боюнча эми диний окуу жайларында ошондойлорду өткөзүү программасында жок болчу эле кандайлар. Мына мен иштеп турганда пакистандык биздин коллегалар менен сүйлөшүп калганда алар айтты эле, силер ушул эки жагын көзөмөлгө алсаңар болот эле мамлекет. Сен жарандар келип ар кандай жеке окуу жайларына кирип алып туруп, анын эмне кылып атканын бизде да маалымат болуп атат, силерде да маалымат болуп атат деген пикирлерин айтты эле. ар кандай экстремисттик топтун мүчөлөрү үгүтү менен алар байек болуп кетишкен фактылар көп болбодубу?
Пакистандын Муридке шаарындагы Маркази Даваи Иршат медресеси билим берүү менен бирге эле саясат, соода саттыкты жана аскер өнөрүн кошуп окута турганы белгилүү болгон. Андыктан дин таануу жаатындагы адистер чет өлкөлөрдөн диний билим алгандардын кайсы бир бөлүгү Кыргызстанда салафиттик агымдын ичиндеги радикалдык такфиризм идеясын тутунган жамааттар же болбосо алар менен үндөш идеяларды жайылткан диний топтор пайда болгону тынчсызданууга негиз берерин айтышууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушу менен кечки уктурууларыбыз соңуна чыкты. Бүгүн 21-февраль жума күнкү берүүлөрдү мен эле Нура Бейшенбек кызы алып бардым. Биздин баардык материалдарыбызды сайттан табасыз, дареги азаттык чекит орг. Биз ошондой эле социалдык тармактардан дагы издеңиз. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Эсен соо болуңуз.